Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen til, jeg kalte det krigsspesial med deg, Tormod Heier. La oss håpe ikke det blir krig da. Men la oss begynne med, du altså oberstløytnant. Ikke i uniform i dag, hvorfor ikke?
Nei, jeg føler meg litt mer avslappet i sivilt egentlig. Og når vi sitter her i litt gemakkelige og hyggelige omgivelser, så slapper jeg enda bedre av, og da blir kvaliteten på det jeg sier ofte enda bedre.
Åja, sier du det? Ja, det bra. Men din forskningsleder også ved stabsskolen ved Forsvarets høyskole, du sitter jo da bare rett innenfor murene for Akershus, hvor jeg, vi sitter nå.
Ja, det bare et minutt å gå.
Veldig greit å ha det tilgjengelig på kort varsel.
Veldig.
Du, jeg bare for å si det da, så vi må jo ta forbeholdet for dette spilles inn onsdag 15. februar. Det kan jo i hvert fall skje ting som gjør at denne blir litt mer, altså ting kan skje fort. Så vi bare tar det forbeholdet, dette ikke direkte. Nei, nei. La oss håpe ikke det skjer så mye da.
Nei, vi krysser fingrene.
Ja. Kan vi begynne med det? For jeg jo sånn, siden jeg så The Day After på, eller jeg så ikke The Day After, men jeg så en reportasje om den på Dagsrevyen i 1984 eller noe sånt nå, om atomkrig da, veldig sterkt dramatisert for en liten gutt. Så jeg har hatt litt sånn, jeg blir veldig urolig av tanken på det. Og nå er det jo, ikke sant, så har det jo vært, var det rolig mange år, men nå er det jo veldig mer aktuelt enn noensinne da.
Ja, veldig. Det er jo det som er spesielt nå er jo at det er jo Europas to største stater som står mot hverandre, og de to statene har også Europas to største forsvarssystemer, så det er ikke bare bra. Og en av de har jo atomvåpen, Russland, ja. Og heldigvis kanskje får man kanskje si at Ukraina avviklet sine atomvåpen og ga de til russerne i 1994.
Og ja, jeg angrer de på det nå, tror du?
Ja, vet du hva, det tror jeg faktisk, fordi det er gjerne sånn at makt må møtes med motmakt, slik at begge holder hverandre i sjakk, og nå er jo den ene som ikke har disse atomvåpnene, så ja. Sånn sett så er det jo veldig fristende for den andre å tillate seg mer enn man ellers ville gjort.
Men du, hvor urolig er du da?
Jeg er ikke så urolig.
Du er ikke det?
Nei.
Jeg er litt derfor invitert, for jeg har inntrykk av at du er litt rolig.
Ja, og det er jo rett og slett fordi at Putin sitter jo i Kreml og veier hele tiden kostnadene opp imot gevinstene, og det han har klart de siste månedene nå er jo på mange måter sett med russiske øyne helt fantastisk, fordi han har jo da klart å få amerikanerne og europeerne helt på tuppa. Han har klart å få de nesten akkurat der han ønsker de, ved å skremme. Men hvis han nå går inn i Ukraina og starter en krig, da vil situasjonen gå inn i et helt annet spor, hvor det ikke lenger er dette tvangsdiplomatiet som han har tvunget amerikanerne til Genev. Da går sporet inn i et mer sånn der krigsspor, hvor han vil oppleve Putin, at han vil bli utsatt for mye mer sanksjoner og isolasjon, og bli betraktet som en paria i Europas ytterkant, og småstatene rundt han, Sverige, Finland, Georgia og Ukraina, vil antagelig da bare søke rett inn i den amerikanske folden i tilflukt der, som jo betyr at da vil jo Putin stå overfor en situasjon som er mye dårligere enn den han har i dag, så jeg tror ikke det er noe smart han å gå til krig.
Det var beroligende. Kan du bare vri på mikrofonen din litt mot deg? Der, ja. Sånn, ja. Ok, da, men det jeg hører, det er fint, det er bra. Vi skal gå liksom til worst case og sånn etterpå, men kan ikke du bare si, fordi det er jo vanskelig for mange som vi hørte at de var rustet opp og sendte styrker til Ukraina, så plutselig er vi der vi er nå. Men hvorfor kom vi hit?
Ja, hvorfor kom vi hit? Jeg tror nesten vi må tilbake til første juledag 1991, da Sovjetunionen valgte å oppløse seg selv.
En seier for freden, tenkte man
det? Det var en seier for freden, og ikke minst en seier for de fantastiske liberale vestlige verdiene som har en del av vår kulturarv. Menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper og liberalt demokrati, det skulle alle andre i Europa og helst i resten av verden også få nyte godt av.
Vi vant.
Vi vant?
Ja.
Trodde vi.
Ja.
Alle trodde at Russland skulle vende tilbake til sin fetter i vest. Selv Boris Jeltsin ringte jo til en Manfred Wörner som var generalsekretær i NATO i 1996 og lurte på, Når kan vi bli NATO-medlem?
Åja, er det sant? Hvorfor skulle de melde seg til NATO egentlig?
Ja, det var på en tid på 1990-tallet da russerne tok innover seg den såkalte vestlige turbokapitalismen for å bli en del av det vellykkede vestlige verdi- og sikkerhetsfellesskapet. Men sånn gikk det jo dessverre ikke. Så det jeg tror vi mislykkes med, det var at vi ikke klarte å lage på 1990-tallet en sikkerhetspolitisk organisasjon som inkluderte alle stater, store som små. Og det var jo det som var intensjonen bak det såkalte organisasjonen for sikkerhet og samarbeid. Da de møttes i Paris i 1990, så lagde man et charter som het Equal Security for All Countries. Ja. Og det er noe russerne har holdt fast til, fordi de mener, i likhet med mange også i Europa for så vidt, at europeisk sikkerhet er og blir udelelig. Men etter hvert som årene gikk, så opplevde vel russerne at de ble holdt utenfor, samtidig som NATO begynte å utvide seg østover.
Holdt utenfor av USA eller NATO, eller?
Ja, de ble nok holdt utenfor først og fremst av mange i USA, men ikke minst av alle de nye NATO-medlemmene som tidligere var sovjetrepublikker, Estland, Latvia, Litauen, eller som tidligere hadde ligget innunder Warszawa-pakten, altså for eksempel Polen. Disse landene søkte seg inn i NATO nettopp for å unngå denne klamme hånden fra Russland i øst. Så de ville jo selvfølgelig ikke ha Russland inn i NATO.
Nei, for det var som gamle finnen, de var redde for at de skulle finne på noe nytt, fanskap på nytt i dag.
Rett og slett, og russerne etter hvert ble vel egentlig ikke så interessert i å bli med i NATO heller, særlig ikke etter krigen i 99, da NATO bombet Milosevic og Serbia i denne såkalte Kosovo-krigen. Milosevic og serberne var jo en av Russlands nærmeste allierte i Europa, og å gjøre dette uten et FN-mandat til og med, det vil jo bare være med på å undergrave den internasjonale rettsordenen som alle stater er avhengig av med til russerne.
Og så begynte det å surne litt forholdet.
Veldig. Men ikke verre enn at da 9-11 inntraff, altså Al-Qaida smelte disse passasjerflyene inn i Twin Towers 11. september 2001, den første som ringte George Bush, det var Vladimir Putin.
Ja, var det det? Og kondolerer og så videre.
Han kondolerte og lurte på i samme åndedrag, når kan vi bli medlem i NATO?
Åja, sier du det i samme samtale?
Ja, samme samtale.
Mens jeg har det her på tråden, liksom.
Ja.
Hva svarte Bursdag? Akkurat det kan jeg ikke tenke på akkurat nå.
Nei, men det ble en kald skulder det også, selv om Putin tilbød dem og at de skulle inngå et strategisk partnerskap i den såkalte krigen mot terror.
Så de føler at de fikk litt sånne kalde skuldre, mer og mer kalde skuldre?
Ja, de ble møtt med en kald skulder.
Ja. Flere ganger, og så på et tidspunkt så sier Putin til seg selv, eller bestemmer seg for å, vi får heller være litt harde vi da.
Ja, nå er det nok, og det kom fordi at dels den 1999-bombingen til NATO i Kosovo, og dels på grunn av USAs invasjon av Irak i 2003 uten et FN-mandat, og dels også så Putin en rekke såkalte fargerevolusjoner i sitt nære utland, i Georgia i 2003, i Kiev, oransjerevolusjonen i 2004 og i Kirgistan i 2005, så han følte vel egentlig bare at etter hvert som NATO kom nærmere og nærmere hans egne grenser, så fulgte det med en militær infrastruktur med amerikanske styrker, som etter hvert ville begynne å sette han under press. Så i 2007 på Münchens sikkerhetsavtalen, da tok Putin et oppgjør med amerikansk alenegang internasjonal politikk.
Men er han da redd for, eller var, eller er, at NATO skal komme nærmere til slutt invadere Russland? For han tror vel ikke at det kommer til å skje?
Nei, jeg tror ikke heller at Putin tror at USA og NATO kommer til å invadere. Men jeg tror Putin tror at hver gang det oppstår en diplomatisk knute på tråden mellom USA og Russland, så vil beslutningstagerne i Moskva komme under press fra amerikanske styrker og missiler som står langs etter russergrensa, fra Barentshavet i nord, gjennom Baltikum og Polen, og nedover i Romania og i Ungarn, og antagelig kanskje til Krim og Georgia også, hvis de to siste landene får lov til å bli medlem i NATO. Mm. Det er det han ønsker å unngå. For han ønsker å møte sine forhandlingspartnere fra State Department i Washington som en likeverdig partner. Men det vil han aldri klare hvis han hele tiden har disse amerikanske våpensystemene hengende over seg rett på utsiden av grensen. Da vil han ikke kunne forhandle fra det amerikanerne sier er a position of strength.
Ja, så han, men hvor mye er dette her liksom Putins eget selvbilde og Putins liksom, bilde av Russland eller Russland selv?
det er klart det at Russland ser jo på seg selv som en stormakt. Ja. Og i verden i dag så er det tre stormakter. Det er ifølge russerne selv, ja. Dem selv, kineserne og amerikanerne. Ingen andre stater enn de tre er suverene. Så de har en legitim rett til å sikre sine yttergrenser. Og de som ikke har den makten, de må finne seg i å være... Ja, de må finne seg i å være litt underdanige, litt ettergivende, og de har ikke like mye suverenitet som stormaktene. Og det betyr at Ukraina, ja da, de må gjerne kunne velge å reise vestover, men de kan ikke gjøre det helt uten omtanke på hvilke sikkerhetskonsekvenser det vil ha for storebroren i øst.
Så, for jeg leste akkurat den som skrev da, det var en sånn analytiker et eller annet sted, at det Russland får til nå da, med å, er du enig i at ved å sette så mye press på oss da, eller i Vesten, ved å mobilisere så mange styrker,
ja.
Så tvinger Russland USA til å behandle dem som en mer likeverdig partner? Da.
Ja, det er helt riktig. For disse innsigelsene som russerne har klagt over den senere tiden, om at de ønsker at Ukraina ikke skal være med i NATO, at amerikanerne skal holde seg lenger unna i Østeuropa, dette er ting de har sagt siden slutten av 90-tallet, ja. Når NATO-utvidelsen begynte. Men de har blitt overhørt, de har blitt ignorert, og de har ikke blitt respektert i det hele tatt. Så det måtte nesten 150 000 russiske soldater til for at amerikanerne skulle komme til forhandlingsbordet. Så nå har på mange måter Putin, amerikanerne, der han ønsker å ha de. Og det vi ser nå er jo mange europeiske statsledere som drar i skytteltrafikk over til Moskva for å prøve å komme frem til en løsning som alle kan leve med, ikke bare de vestlige NATO-landene.
Og så blir det satt på andre enda det er et sinnssykt lange bordet.
Ja.
Hvorfor, altså det er en ting er at han er redd for korona, men det er jo litt sånn ydmyk å sitte her og gjespe mens Macron snakker og...
Ja, det er en del av det russiske selvbildet, hvor man skal vise denne stormannsheten, disse grandiose bildene, hvor disse to statslederne sitter på hver sin side av dette barokkbordet, som signaliserer makt og styrke i internasjonal politikk.
Fy faen, det ser ikke noe, så er det ikke hyggelig ut.
Nei, men det er et nok enig med deg, det ser ikke hyggelig ut, men det er et typisk vesteuropeisk og norsk perspektiv.
Er det det?
For jeg tror vi har glemt at i internasjonal politikk så er det kjøttvekta som rår. Makt er det viktige her, og den må møtes med motmakt, og klarer du ikke det, da blir du ofte presset fra skanse til skanse.
Du vet jo forresten, det er en biting da, men de, både Macron og Scholz nektet å ta den koronatesten, russiske korona, de var redde for at DNA skulle liksom bli stjålet, eller hva det skulle gjøre, misbrukt da. Til hva da?
Ja, si det. Men det sier noe om den dype skepsisen og den totale mangelen på tillit mellom øst og vest i dagens Europa, og det er bare synd at vi ikke klarte å holde to baller i lufta på 1990-tallet. Hvordan man kan få alle stater til å bli velge selv hvor de vil høre hjemme, i øst eller vest, uten at det nødvendigvis skal gå på bekostning av sikkerheten til naboen.
Tenkte jeg at man skulle klone Macron? Er det noen sånne ting de er redde for? Vet du det? Vet du?
For Macron er jo dette her en golden opportunity til å gjenvinne Frankrikes ære som den stormakten de er i europeisk diplomati, som kan være brobyggeren og sett fra Frankrike og Tyskland, og sågar også fra Støre-regjeringens side, så er man mye mer innstilt enn briter, amerikanere, polakker og baltere i å finne frem til et slags kompromiss. Som Støre sa i et intervju i Times for et par uker siden, vi må jo også forsøke å se saken med russiske øyne.
Ja, det er ikke alle som vi prøver like hardt på.
Det er det ikke alle som prøver like hardt på. Og hadde vi hatt Solberg-regjeringen ved makten, så ville vi nok fått en mye fastere og prinsippfast tilnærming som lå mye nærmere den amerikanske og britiske policyen enn det vi har i dag. Og det er noe som kjennetegner norsk og fransk og tysk politikk, det er denne pragmatiske balanseringen mellom på den ene siden å stå last og brast med vestlige verdier og USA, samtidig som man på den andre siden forsøker å innta en litt mer forståelse for russiske sikkerhetsbekymringer, for vi vet at vi vil aldri få sikkerhet hvis ikke russerne opplever akkurat det samme.
Ja, og det er jo derfor den balansegangen, og det er også det som gjør det så vanskelig, at man alltid når noen statsledere sier noe, så må man, ok, hva er det de sier, men hvorfor sier de det? Og Macron er reisen dit fordi han skal vinne valget igjen, ikke sant? Det er snart valget igjen i Frankrike. Og som Anniken Huitfeldt sa at vi sender en tropp eller noe til Litauen.
Litauen.
Og at invasjonen, ja da, vi er helt enige at den kan komme snart. så er det akkurat som man hører USA si, nå må dere steppe opp bitt litt grann her, for nå er dere veldig forståelsesfulle, eller nøytrale da.
Ja.
Ikke sant? Det er sånne hensyn som ligger bak der, er det ikke det da?
Jo, veldig. Og jo mer spent situasjonen er, jo mer lydhør blir de små europeiske alliansepartnerne, og særlig de som ligger langs Russlands yttergrense. Så det at vi sendte en tropp til Litauen, det er først og fremst ingen operativ betydning i det hele tatt, men det er et veldig viktig signal om at Norge støtter kollektivt opp om den solidariske alliansen med USA i sin midte. Dette er en del av det kollektive dugnadsarbeidet i tråd med det norske selvbildet som en pliktoppfyllende god alliert. Samtidig som vi er veldig vare på å ikke få denne konflikten rundt Ukraina til å skylle inn over våre egne strategisk viktige nærområder i nord.
Ja, for vi veldig gjerne unngå.
Veldig, det er jo tross alt der vi henter opp enorme mengder med olje, fisk og gass som gjør oss etter verdens rikeste land, og det paradoksale er jo at det er nettopp i det området der oppe i nord. Vi har jo så mange felles interesser med russerne.
Ja.
Gjennom felles fiskeriforvaltning fra 60-tallet, og det å holde amerikanerne på en armlengdes avstand, det er det kanskje ikke så mange som tenker over, men det er Norge tradisjonelt sett i hvert fall vært veldig flink til, fordi Norge har en egen interesse av å ikke fremprovosere uønskede russiske motreaksjoner i dette området.
Men nå tilbake igjen til Ukraina. Nå har Putin da fått det som han vil, sier du, de har kommet på banen i USA, men hva tror du han som ser for seg skal være liksom resultatet nå, hvis han er fornøyd da. De kommer jo ikke til å garantere at Ukraina aldri blir med i NATO, som han sier er et krav. Et absolutt krav.
Nei. Det viktigste for russerne, det er nok å få til en situasjon langs sine grenser mot vest, som er av en sånn karakter at det ikke står permanente militære styrker fra USA eller andre NATO-land for tett på grensene. For det som skjer da, det er at det varslingstiden, hvis det skulle oppstå en krise da, som følge av en diplomatisk knute på tråden mellom Moskva og Washington, at varslingstiden blir så kort at russiske beslutningstagere i Kreml settes under et veldig press. Det er det Putin, tror jeg, da, ikke ønsker. Så han ønsker en zone, en slags buffer, ja. Noen selvpålagte begrensninger fra randstatene hans i vest, om at de lover på tro og ære at de skal være restriktive med å tillate amerikansk infrastruktur med baser og flyplasser og havner og radaranlegg og militære øvelser og ikke minst disse hypersoniske moderne missilene som kommer etter hvert nå for tett på de russiske grensene. Og hvordan man skal få til det? Ja, det blir opp til diplomatiet å finne frem til noen gode formuleringer, men det er viktig at Putin får konkrete og håndfaste innrømmelser, slik at ikke dette begynner nå bare å renne ut i sanden i endeløse og evinnelige dialoger og møter med en prateklubb som heter NATO, sett med russiske øyne.
Ja. Men kan ikke NATO bare si, greit, vi skal ikke tvinge Ukraina. Greit, du får det som du vil. Vi trenger ikke ha Ukraina inn i NATO.
Ja, og det er jo mange i NATO som ikke vil ha med Ukraina. Ja. Og det var en stor kontrovers under NATOs toppmøte i Bukarest i 2008. Amerikanerne og britene presset på for å få Ukraina og Georgia inn, mens britene og tyskerne og Norge var veldig skeptiske, så det ble sånn halvveis ultimatum, eller halvveis avtale. Men nei, NATO har en artikkel 10 i denne såkalte Washington-traktaten som sier at de skal være åpne dersom andre land ønsker å bli medlem. Så hvis man blir påtvunget av Russland å endre denne NATO-traktaten fra 1949, så vil jo det oppleves veldig ydmykende.
Ja, for da er det da handler det mer om å tape ansikt og så videre, ikke sant?
Ja, det er akkurat det det gjør. Og så poenget her nå er å prøve å finne en løsning på denne krisen som gjør at amerikanere og NATO, ukrainere og russere kommer ut av krisen med æren i behold og kan vende seg til sitt eget hjemmepublikum og si, se hva jeg fikk til.
For det er også en faktor her at Joe Biden skal også, i hvert fall demokraterne, skal ha et mellomvalg nå, og det ligger veldig dårlig an, og han kan ikke risikere å ta på ansikt i forhold til Russland da, etter Afghanistan-misæren sin.
Definitivt, så han vil ikke bli kalt soft on Russia.
Nei. Det er så fortærende at vi skal drive og slite med at Joe Biden har lyst til å gjøre et bra valg.
Ja, veldig. Men det sier noe om altså hvordan mye innenrikspolitikken i andre land har betydning for vår egen sikkerhet på den andre siden av jorden.
Irriterende.
Ja, veldig. Det er a small world.
Ja, litt for small world noen ganger. Men, ok, så men kan man, det kan man sikkert da, men altså kunne ikke for eksempel, jeg vet ikke hvordan, kunne ikke liksom Scholz eller Biden sagt, du, vi kan ikke si det offentlig, men under underholden her, Ukraina kommer ikke til å bli med i NATO. Det er helt 100% sikkert. For man må jo ha, det er vetorett, ikke sant? Man må være enstemmig
ja.
For å ta opp nye medlemmer.
Ja.
Det kan jo de si til Putin, men han vil kanskje ha det skriftlig så han kan vise til det, er det det, eller?
Ja, han vil kanskje ha det skriftlig, men alle vet jo at Ukraina vil jo aldri bli medlem. Og grunnen til det er fordi at Ukraina har konflikter inne i sitt eget land, og da stenger det automatisk for medlemskap, oh, ja. Og det er jo en konflikt som russerne har fremprovisert, ja. Akkurat som de for så vidt gjorde i 2008, da de også gikk inn i forbindelse med Georgia-krigen i august.
Ja, men så det med NATO eller ikke, det er egentlig ikke Putin redd for, man er redd for at de skal utplassere, som du sier, styrker og baser og sånt.
Ja, det er det. NATO i norsk kontekst, det høres jo så hyggelig og kollektivt og fint ut, men under disse fine ordene så ligger en beinhard realitet, og det er at det blir investert i, som sagt, militær infrastruktur, flyplasser, havner og radaranlegg og forhåndslagre med militært materiell, og det gjør at amerikanske styrker på en mye kortere varsel kan settes inn kloss på de russiske grensene, og da det russerne, tror jeg, er bekymret for. Jeg tror ikke russerne er bekymret for at Ukraina ikke skal bli et demokratisk land og sånne ting. Det tror jeg ikke russerne er bekymret for. Det er først og fremst denne maktpolitiske, militære tankegangen som gjør at de føler seg underlegne i møte med State Department-diplomater hver gang de skal fremforhandle løsninger på en krise. Da vil de ikke ha hengende over seg disse amerikanske våpensystemene så tett på deres egne grenser.
Men for det vil amerikanerne også utplassere, er det det?
Ja, i en krisesituasjon så vil man prøve å tvinge den andre til å komme med innrømmelser, og den beste måten å fremtvinge innrømmelser hos motparten på, det er jo å se hvordan er det situasjonen er på bakken. Mm. Og den som da har en overlegen militær situasjon, for det er liksom det ultimate politiske instrumentet, det er jo disse militære styrkene. Så da blir det vanskelig å skape lavspenning og øke sikkerhetsmarginene gjennom Europa. Det er det som er så synd i dag, at vi har et delt Europa som går fra Varangerhalvøya i nord til Krimhalvøya i sør. Bare at grensen er flyttet litt lenger øst enn det var under den kalde krigen.
Ja, så sånn sett er det ganske litt tilbake enn til den tiden der da.
Ja, det er rett og slett det, og dette er Europas problem. At de ikke klarer å holde to baller i lufta samtidig, nemlig og gi den enkelte europeiske stat full nasjonal selvbestemmelsesrett, uten at det går på bekostning av sikkerheten til naboen. Og det er det som ligger til grunn for den norske strategien. Vi er en del av NATO, men vi holder samtidig amerikanerne på en armlengdes avstand, så vi ikke skal fremprovosere russiske mottiltak i nord.
Ja, det er vi ganske gode til, er vi ikke?
Vi er veldig gode på det. Så gode at Biden var interessert i å høre Støres erfaringer fra denne strategien, da Støre var i FNs sikkerhetsråd for et par uker siden og ledet et møte der.
Vi er gode til det meste, vi vinner jo alltid OL. Og...
ja, det er fordel å være en liten, rik stat i utkanten av Europa. Ja,
det er bare fordeler, bortsett fra den felles grensen nå da.
Det er akkurat det, og det er det som gjør på mange måter hodebryet for norske myndigheter, at vi må ligge der hele tiden og balansere, fordi bare 40 kilometer fra norske grensa, så ligger altså noen av verdens mest avanserte kjernefysiske raketter, som russerne på midten av 1970-tallet klarte å gjemme ned i disse undervannsbåtene som opererer ut fra Kolahalvøya, og på grunn av jordkrummingen så går den korteste flyvetiden for disse missilene over Svalbard og Grønland på vei til USAs østkyst. Så det er det som er grunnen til at Norge og Danmark, da, siden de eier Grønland, antagelig er to av de aller, aller viktigste allierte for amerikanerne i Europa. Vi er en tidlig lytte- og varslingspost.
Det er derfor jeg er sånn day after-vibber han snakker om. Du, ok, vi skal gå til ordet skal jeg sette på, men la oss bare ta det med amerikanerne først, fordi det har vært så mye, veldig mye sånn, det skjer til uka, det skjer når som helst, sier de, begynte de for et par uker siden, ja, i høyspenning på alle, og så var det jo ikke da, og så går ja, det, onsdag, i dag er det onsdag, vi tar opp dette, det har ikke kommet noe. Hvorfor, altså, hvorfor gjør de det?
Ja, dette er nok litt oppsiktsvekkende, og det er ganske nytt og litt uvanlig i europeisk politikk, men det vi ser jo at briter og amerikanere spesielt aktivt bruker sine etterretningstjenester, som en viktig spiller i det politiske spillet mellom Vesten og Russland. Normalt så pleier vi å se på etterretningstjeneste som en litt sånn faglig rådgiver som holder seg i bakgrunnen og som gir politikerne en god situasjonsforståelse slik at de kan ta gode beslutninger. Mm. Men nå ser vi at etterretningstjenestene brukes mye mer aktivt i det store politiske spillet, og sett med amerikanske og NATO-øyne så er det antagelig for å prøve å avskrekke russerne fra å angripe Ukraina. Men det, en sak har jo alltid fordeler og ulemper, og ulempen med dette her sånn jo at russerne da ikke vil gå til angrep som jo da kan undergrave russisk troverdighet, fordi da kan man begynne på vest side og si, han roper bare ulv, ulv. Ja. Det ikke noe hold i truslene hans. Dermed så kan vi bare fortsette med den vestlige utvidelsen nærmere de russiske grensene. Ja. Og dermed så maler du Putin opp i et hjørne, hvor dette med bruk av makt kanskje blir det minst dårlige onde, for at han skal komme ut av krisen med æren i behold.
Ja, fordi da alternativet er å ikke gjøre noe, bli sett på som en bare far med tomme trusler.
Ja,
og det er det siste han vil bli oppfattet som.
Definitivt, definitivt.
Men hvorfor er det avskrekkende å si han invaderer på onsdag? Han kunne jo invadert på onsdag, da.
Det er det han kunne, og USA og NATO mener at dette virker avskrekkende, fordi da viser vi russiske styrker at vi hele tiden ser dem i korta, og at de vil ikke klare å få til en slags overraskende manøver eller noen villedende operasjoner, og det skal visst nok da virke avskrekkende, men det har jeg ingen tro på, fordi at Biden har jo allerede sagt at selv om dere angriper Ukraina, så vil ikke vi svare med militære maktmidler.
Nei, da tok han jo vekk hele den...
Ja, så sånn sett har han gitt Putin carte blanche, og det må Biden også gjøre, fordi Ukraina er ikke noen NATO-medlem, og vi har ingen forpliktelser til å hjelpe dette Europas nest største land.
Du, han Biden, bare for å ta det, er han litt for gammel? Er det begynner å gå litt sånn sur opp i hodet på hans, eller? Han driver og skjeller ut reporter og liksom glipper ut av det ene og andre. Minor incursion snakket om at det var greit og sånn, husker du det?
Ja, det stemmer liksom, det. Ja. Ja, nei da, jeg velger å se på Biden som en demokrat, og demokrater, kanskje litt i motsetning til republikanere, i hvert fall under Trump, er jo ofte veldig idealistiske, så de står ofte med rak rygg for å forsvare det de er veldig opptatt av, nemlig vestlige liberale verdier, og ja. Sånn sett så får de en veldig brodd mot et stadig mer autoritært Russland. Og så er jo en fordel med Biden, er at han tross alt har lang fartstid.
Ja, vel, men litt vel for en lang fartstid. Men kan du si noe om det, eller kan du ikke snakke om det?
Jeg kan ikke si annet at jeg synes at amerikansk utenrikspolitikk har blitt veldig militarisert de siste 15-20 årene etter at krigen mot terror startet i 2001, hvor altså den militære komponenten har fått en, etter min oppfatning dessverre, en uforholdsmessig stor plass da, i måten amerikanerne håndterer utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske problemer på.
Jo, fordi nå tenkte jeg for første gang da, siden i fjor, at fader, hadde det vært litt greit om Trump var president nå, for jeg ser på meg han, altså var det noe han var, så var det jo pragmatisk i forhold til Russland.
Veldig pragmatisk. Og han, som han sier, Trump, I can make business with everyone.
Ja.
Og han ville jo gjerne inngått han i sin presidentperiode et partnerskap med russerne. Men han fikk ikke lov av kongressen, som jo var veldig sinnet på Trump, siden russerne hadde forstyrret presidentvalgkampen i 2016.
Ja.
Og selv Henry Kissinger, som jo var utenriksminister under Nixon i 72, han var jo visstnok to ganger inne på kontoret til Trump i hans presidentperiode. Og det Kissinger anbefalte Trump om, det var jo rett og slett å gå i allianse med Russland, nettopp fordi den største trusselen er jo ikke Russland.
Kina!
Men Kina, ja!
Nå er det i stedet for Russland og Kina som begynner å bli litt for gode venner.
Helt riktig, og det var jo grunnen til at Kissinger gikk i kompaniskap med kineserne i 1972, ja. Nettopp for å demme opp for det som den gang var den største trusselen, nemlig Sovjetunionen. Så dette er regnspikket maktpolitikk, og det er hvor det er kjøttvekta som rår. Så amerikanerne er nok ikke interessert i dag i å binde store styrker i Europa i en krise med Russland over Ukraina, fordi det gjør at amerikanerne mister fleksibilitet mot det teatret hvor egentlig den største trusselen kommer fra, nemlig Sør-Kina.
Ja, rundt Taiwan og hele det opplegget der.
Helt riktig.
Så for dem, USA, nå gjetter jeg bare, men Russland, må vi holde på med det nå? Det er jo Kina vi egentlig er redd for.
Ja, akkurat er det det er, og det kommer frem i alle de amerikanske strategiene også, at de ønsker en mye mer fleksibel strategi, hvor de ikke ønsker å binde styrker i Europa, men ha de kunne manøvrere raskt inn og ut på den nordlige og den sørlige halvkule, og særlig kraftsamlede på den sørlige halvkule, der trusselen i fremtiden vil være størst.
Ja, sånn sett burde det være veldig deres interesse å inngå en avtale med Russland. Da.
Absolutt.
Men så er det den prinsippen å miste ansikt og valg og så videre.
Da. Riktig, og de som ville være veldig redde for dette her, sånn om disse to stormaktene lagde en deal over hodet på de små europeiske småstatene, det er jo alle de små redde alliansavhengige randstatene. Finland, Sverige, Baltikum, Polen, Ukraina og Georgia, alle de har jo sendt sine bekymringsmeldinger til Washington og NATO, hvor man er redd for at disse to stormaktene legger begrensninger på hvor langt vestover disse små randstatene kan bevege seg.
At de ikke kan for eksempel melde seg inn i NATO?
Ja.
Men er det så farlig å melde seg inn i NATO hvis Russland på en måte, Russland har jo ikke interesse i seg selv å gå inn i de landene, hvis de har en avtale der?
Nei, det har de ikke, men de vil aldri kunne stole på andre stormakter, Nei. Så det er alltid et nullsumspill her sånn.
De store maktene gjør bare det som lønner seg mest?
Det gjør de. De forfølger, og det gjør også for så småstatene, alle forfølger sine egne interesser. Vi er alle egoister som er oss selv nærmest. Og det betyr at selv Norge, som jo er en av USAs nærmeste allierte, Vi forfølger ikke amerikanske interesser i alt og ett. Vi var veldig skeptiske til amerikanske operasjoner i Afghanistan, og vi har takket nei til å være med i USAs rakettskjold i nordområden, og nekter amerikanerne å bruke Norge som utgangspunkt for operasjoner øst for 24. lengdegrad, altså denne linja mellom Hammerfest og Alta. Så alle er seg selv nærmest.
Du, bare en annen ting som jeg bare lurer på, vet ikke om du vet det, men når amerikanerne sier at invasjonen kommer til å skje på onsdag, Hvordan vet de det? Hvor tror de at de vet det?
Det er fordi at amerikanerne især har veldig mange etterretningsplattformer hengende over Ukraina, og forstått under vann også, men de har Global Hawks som flyr i luften kontinuerlig. De har
satellitter og droner og sånt?
Satellitter og droner og mennesker på bakken. Ja. Og signaletterretning, altså fly som samler inn og lytter av russisk sambandsutstyr. Og gjennom dette, og tolkning av satellittbilder av hvordan de ulike russiske avdelingene er oppmarsjert, Og hva de er utstyrt med av feltsykehus og ekstra blodplasma og sånne ting, Så kan man liksom estimere seg frem til. Men ofte er det jo slik at disse etterretningene heller ikke stemmer, fordi er det en ting russerne er flinke til, så er det jo nettopp villedning.
Ja, så de kan narre.
Ja.
De vet at amerikanerne følger med. Ja,
så hvis ikke russerne har angrepet i dag, sånn som amerikansk etterretning varslet om, Så vil man da kunne stille spørsmålstegn ved vurderingsevnen og kvaliteten til de amerikanske etterretningene, og det vil jo være alvorlig, fordi da så man tvil rundt troverdigheten til informasjon som også norske og andre europeiske allierte ofte bruker for å få en situasjonsforståelse og ta sine egne beslutninger.
Kan det være at russerne hadde tenkt å invadere? Oi, de har, hvis vi utsetter nå, eller dropper det, så får vi amerikanere til å se dumme ut. Og de kan tenke sånn? Kan det være såpass?
Ja, man skal jo ikke utelukke det heller, men de fleste som jeg har snakket med, de mener jo at russerne har så mange andre måter å nå frem på overfor Ukraina, at det å risikere å bli hengende i en hengemyr inne i Ukraina, Europas nest største land, som har 250 000 soldater, det fremmer ikke de russiske interessene eller målsettingene om å få amerikanerne på en armlengdes avstand, snarere tvert imot.
Ja, for det er jo det, og nå kommer vi på en måte til, ok, hvis det blir, det viktigste argumentet mot en krig, det er jo det vi akkurat har snakket om, da, at Det vil jo ikke lønne seg for Russland.
Nei, det er flere kostnader enn det er mulig å oppnå gevinster. Det er denne kost-nytte-kalkulasjonen som hele tiden ligger og speiler. Selv om stater ikke nødvendigvis alltid er rasjonelle, enhetlige aktører, så er det denne type kalkuleringer som ligger til grunn.
Ja, fordi Putin er ikke en gal, ravende, irrasjonell type som vakler rundt opp i de der marmorhallene sine.
Nei, han er en av Europas mest erfarne statsleder.
Ja, heldigvis da.
Ja, det kan du si. Så sånn sett skal amerikanerne være bekymret, fordi hvis Putin kommer tapen ut av denne konflikten, eller denne krisen, da, og så kan han risikere å stå svagt på hjemmebane, og ingen vet hvem som etterfølger Putin da.
Nei, for det kan være en gærning da.
Ja.
Er det noen gærninger på trappene der, eller?
Det er alle avskygninger.
Ikke Anders Kirinovski, han har gitt seg noe.
Han har gitt seg.
Ja, heldigvis.
Han skulle vaske støvlene i det indiske hav, han på 1990-tallet.
Ja, riktig, ja. Han skulle ha hele verden.
Ja, omtrent.
Ok, men det finnes andre.
Det finnes andre.
Ok, så da tenker Putin, drive en sånn langvarig krig der, og miste masse nytt Afghanistan-akte med guerillakrig og Tsjetsjenia og alle disse. Mm. Jeg har ikke lyst til det.
Ikke det helt tatt. Jeg tror ikke de militære kollegene hans vil det heller. De ser jo mange måter på ukrainer som et broderfolk. Det føles ikke helt naturlig, altså.
Nei, vi har jo samme religion og har jo vært samme land den periode.
Ja, det er jo det som kanskje også er problemet til Ukraina. Ukraina er jo slavisk og betyr grenseland.
Ja.
Så det ligger på grense mellom to sivilisasjoner, som Huntington kalte det. Og han skrev allerede i 1993 i boka The Clash of Civilizations at Ukraina, det var et av de landene i Europa som kanskje kunne risikere å ende opp og bli delt og ende opp i en borgerkrig, fordi den østlige delen har ligget inn under tsar-regimet, som er veldig ortodokst og autokratisk og konservativt, mens den vestlige delen av Ukraina har ligget inn under Habsburgeri, som selv om også de var litt konservative, tross alt var en del av de vestlige liberale verdistrømningene som har preget oss i generasjoner. Ja. Så Ukraina er og blir et grenseland som må balansere mellom disse to ulike sivilisasjonene.
Ok, så, men la oss si worst case scenario. Well, absolutt worst case er jo at de går inn der, og så på en eller annen måte eskalerer den konflikten til å faktisk bli mellom NATO og Russland. Det er jo den store marerittet, ikke sant?
Ja, men det tror jeg nok ikke vil skje, fordi at Ukraina, som sagt, er ikke noen NATO-medlem. Så et angrep på Ukraina vil ikke utløse noen militære motreaksjoner fra NATO mot Russland.
Hvorfor er det så mye soldater rundt grensen der da?
Jo, fordi nabolandene rundt blir veldig nervøse. Fordi de er redde for, og det skjedde i 2014 når russerne tok Krimhalvøya også med såkalte små grønne menn,
ja.
Så ble polakker og baltere veldig nervøse.
Små grønne menn var uidentifiserte russere, ikke sant, som ikke viste seg som soldater. Ja.
Og tenk hvis noe sånt skulle skje i våre land også, tenker disse randstatene til Russland. Så selv om de er medlem i NATO, så ønsker de flere NATO-styrker da inn i sine egne land for å berolige seg selv og for å kommunisere til russerne om at vi har høy årvåkenhet og følger med på hva dere gjør. Så det er en ganske defensiv tilnærming fra NATO, men det er en måte å kommunisere på som beroliger disse små baltiske og polske medlemslandene som har en helt annen historie enn for eksempel Norge. I Norge så opplevde vi jo at russerne under den andre verdenskrig offret 5000 menneskeliv for å befri Øst-Finnmark i høsten 44 fra tyskerne, men polakker og baltere har en helt annen historie når det gjelder Russland.
Ja. Det ser så dramatisk ut når vi ser sånne amerikanske fly som lander og soldater strømmer ut, og det blir sånn, nå brygger det opp til. Men du tenker ikke at det er noe...
Nei, og det vi også ser er at det bygger seg opp med masse russiske styrker langs NATO-grensene.
Nei.
De er kraftsamlet rundt et sted. Det er nord og øst og sør for Ukraina i en skikkelig knipetangsmanøver. Man kan si man har tatt et reelt balletak på Ukraina.
Ja. Så ukrainere, men det blir ikke noe utover det?
Nei. Ikke annet enn at Russland vil oppleve alvorlige sanksjoner, og oppleve å bli isolert, marginalisert, og miste all den forhandlingsmakten som han nå har møysommelig bygget opp gjennom denne sabelraslingen de siste månedene rundt omkring i Europa og i Atlanterhavet og i Svartehavet.
Hvordan skal man komme seg ut av det uføre igjen?
Ja, det er akkurat det er det store spørsmålet. Og det er det som kjennetegner en krise. Hvordan kan man nå få slutt på denne krisen uten at man taper ansikt? Kanskje er det nesten sånn at amerikanerne må hjelpe Putin ut av krisen ved å komme med noen innrømmelser slik at Putin ikke mister ansikt. For hvis han mister ansikt, så kan altså bruk av makt bli det, som jeg nevnte i stad, det minst dårlige onde.
Ja. Dette vet amerikanerne, ikke sant? De skjønner det selv da.
Vi får håpe det.
Ja. De sitter, det er en del smarte folk borte i Pentagon og Hvite Hus og sånn.
Det er det, men det er jo ikke til å slå under en stol at utover på 2000-tallet så kom jo mange amerikanere og andre europeiske allierte til Norge for å lære seg opp igjen på Russland.
Ja.
For alle hadde kastet Russland-kompetansen på havet på 1990-tallet, da alle trodde at Russland skulle vende tilbake til sin fetter i vest og bli som oss.
Ja.
Men gradvis etter Krim-anneksjonen så ser vi at amerikanere og europæere har måttet begynne å bygge opp igjen Russland-kompetansen, og det var bare to land i Europa som har holdt den sånn noenlunde ved like, Finland og Norge.
Ja, kanskje jeg kan ringe deg?
Jeg tror det finnes mange bedre kollegaer av meg i Polutvann i etterretningstjenesten.
Åja, mener du det? Sitter du med masse sånn, for du er jo tross alt i forsvaret.
Det er jo det, jeg har jo selv jobbet i etterretningstjenesten, og jeg har holdt på med militære saker i nærmere 30 år, men jeg forholder meg bare til åpne kilder og litteratur og teoretiske modeller som jeg bruker for å tolke og forstå og analysere den situasjonen vi lever i.
Så du har ikke noen tilgang til det som skjer på Lutvann, E-tjenesten der for eksempel?
Ikke det hele tatt, og ikke vil jeg ha det heller.
Vil ikke
det?
Hvorfor ikke?
Nei, da kan man jo risikere å plumpe ut med forskjellheter.
Ja, det er sant. Du kunne sagt noe her for eksempel som har vært...
Ja, ja, ja. Så jeg tror det er fint med en fri og uavhengig akademisk, vitenskapelig, militærfaglig kompetanse på Forsvarets høyskole som kan bidra til det samfunnsoppdraget som ligger i å opplyse en befolkning som selvfølgelig nå blir veldig redde når det hauses opp med krigsfrykt i hele Europa.
Når jeg leser amerikanske og engelske aviser på nett, så synes jeg, min personlige oppfatning, de er mye mer nå blir det krig enn bare i Norge.
Ja, det er det. Norske myndigheter er veldig flinke faktisk, særlig NRK og forstått også TV2, til å tone ned denne stemningen. Fordi det Ukraina eller Europa trenger minst av alt, det er jo millioner av innbyggere som er urolige og engstelige og nesten på randen til panikk.
Ja.
Det er jo akkurat det vi trenger minst av alt akkurat nå. Så derfor så er det å balansere liksom to sånne motstridende hensyn mellom på den ene siden å vise fasthet i møte med Russland, uten at man selv bidrar til å hause opp stemningen i eget land.
Riktig. Så du har ikke vært og handlet litt ekstra liksom hermetikk og vann og...
I så fall så skulle vi gjort dette høsten 2018, da var det vel Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som gikk ut til det norske folket, midt under den største NATO-øvelsen etter den kalde krigen, Trident Juncture, i 2018, og anbefalte norske husholdninger om å gå til anskaffelse av nettopp det. Det var litt dårlig timing, men kanskje er det smart å ha da.
Uansett, ja. Jeg har det, jeg har fylt på litt vann også, jeg. Fylt på litt vann, så har jeg kjøpt litt ekstra, jeg har kjøpt meg en sånn DAB-radio, det kan være veldig greit å ha da.
Veldig.
Men du selv kjenner ikke på noe krigsfrykt at det skal bli?
Nei,
liksom.
Jeg gjør ikke det altså. Fordi det er en så sterk sammenhengsserie mellom det som skjer på bakken militært og de forhandlingene som skjer bak litt lukkede dører da, i diplomatiet. Og det er en veldig tett sammenheng mellom de to arenaene. Og Putin vil ikke prøve å lukke disse diplomatiske arenaene, men det vil han risikere å gjøre hvis han går inn i Ukraina. Så det er det som er kluet, tenker jeg da.
Tror du... Dette diplomatiet foregår veldig mye, altså det er jo en ting, disse samtalene som vi ser med det lange bordet og så videre. Men er det mye, tror du Putin og Biden for eksempel snakker sammen, eller Stoltenberg, og, uten at vi får høre om det?
Ja, det vil jeg anta. Og disse statslederne, de har jo store byråkratier under seg, og der på det såkalt working level, der er det mye formell og ikke minst uformell dialog. Så nå er alle opptatt av å ha kanalen oppe. Og unngå å lukke kanalene, for hvis kanalene lukkes, da øker sjansen for misforståelser, feiltolkninger og ulykker som raskt kan bære feil av sted, og da kan en liten krise eskalere og komme helt ut av kontroll, og det er det man ikke ønsker.
I Kuba-krisen så var det jo hvor det var rett før det ble atomkrig da.
Ja.
Det var verre.
Ja, så nærme har vi vel aldri vært en selvutslettelse.
Og da for eksempel, i hvert fall den filmen jeg har sett, så var det noen sånne fakser som kom... Jeg husker ikke helt hva det var, men det var noe helt sånne uformelle greier som kom inn helt sånn på tampen. Jeg husker ikke hvem det var, men det var i hvert fall, det var ikke på toppnivå det ble løst på en måte.
Nei, ikke det helt tatt, og nedover i rekkene så skjedde det jo veldig mye misforståelser. For eksempel den amerikanske marinesjefen i oktober 1962, var vel det, han fyrte av varselskudd mot de sovjetiske båtene som kom med atomvåpendeler inn mot Kuba, selv om han hadde visst nok fått beskjed av Kennedy om ikke å gjøre det, så han tolka det feil.
Det er sånne ting vi helst ikke vil ha for mye av.
Ikke det hele tatt. Vi hadde en lignende episode i 1997 når Andøya Space Camp sendte opp en forskningsmissil. Da gikk også alarmen på russisk side av grensen, for de var ikke helt klare over hva som skjedde, og da sa Putin, Jeltsin, i ettertid at han hadde fått atomkofferten tilgjengelig.
Fader, det var litt for nærme.
Ja, så har vi en episode også under en NATO-øvelse, Able Archer, i høsten 1983. Da var russerne og KGB dønn sikre på at nå kommer NATO og tar oss.
Oh, ja.
Så det var også veldig, veldig nære på.
Men sånn bakkeinvasjonaktig?
Ja.
Hvorfor, hva skjedde da?
Nei, det var en stor øvelse hvor amerikanerne trente på å overføre store logistikk og troppeforsyninger inn i Tyskland, i Vest-Tyskland, for å trene beredskaps- og forsterkningsplanverket. Og i månedene før så hadde det utviklet seg en slags sånn paranoia inne i KGB, og i alle lukkede miljøer, enten det var på 80-tallet i Østen eller på 2020-tallet i Vesten, så utvikler det seg alltid særegne subkulturer eller måter å forstå og tolke verden på. Og på 80-tallet i KGB, i rundt 83 der sånn, så var de veldig, hadde det utviklet seg en form for gruppetenkning, hvor man trodde at nå var det like før at NATO kom.
Ja. Så det var like før de prøvde å ta det første skrittet i stedet for, da?
Ja. Så det er derfor vi er så opptatt, både i Russland og i USA, av å ha såkalte hotlines, altså telefonforbindelser, og det har vi også i Norge, over til russisk side av grensen, og NATO har det, og amerikanerne har det. Og vi er opptatt av regimer som skaper det vi kaller for transparens, skaper forutsigbarhet, varsler hverandre, før vi setter i gang med øvelser og missilskyting, tester og sånne ting, og der er jo ikke russerne dessverre alltid like flinke som oss, selv om de er det av og til. Det er jo en del av den russiske måten å skremme på for å holde oss litt på tå hev for at vi aldri skal vite helt hvor vi har det, men og det er også en strategi.
Er det fordi de er jo ikke den største herren i verden, og det er jo ikke det viktigste landet lenger? Er det liksom skadet selvbilde? Er det det vi liksom ser resultatet av nå?
Ja, du må tenke på at den russiske økonomien, den er jo med BNP på størrelse med Spania, og det er jo en økonomi da på størrelse med delstaten Texas i USA. De har et forsvarsbudsjett som er en 1/11 av det amerikanske, og de på mange måter så er de en militær mygg, men på kjernefysiske våpen, altså atomrakettene, der har de en noenlunde paritet med amerikanerne.
Så selvbildet står ikke i stil med de faktiske forhold?
Nei, ikke det i hele tatt.
Og det er det de prøver på en måte å
utvinne? Ja, de må bruse ekstra med fjerne for å bli tatt på alvor.
Og det er det de holder på med nå?
Det er det de holder på med. Det er en del av det russiske selvbildet. Og russerne ser på verden som en alles krig mot alle. Det er en vedvarende konkurranse om makt og innflytelse, og de som viser svakhet, de blir bare presset fra skanse til skanse. En god anekdote der, det er jo fra 1993 i fiskeriforhandlingene mellom den norske fiskeriministeren fra Tromsø, Jan Henry T. Olsen. Han døde jo dessverre så alt for tidlig.
No fish Jonsen?
No fish Jonsen, ja. Og den russiske motparten i 1993, og da disse knallharde fiskeriforhandlingene mellom fiskeriministerne var over, om hvor mye kvoter norske og russiske trålere skulle få i Barentshavet, så tok den russiske fiskeriministeren og slo Jan Henry litt sånn vennskapelig på skulderen og sa: «Fy faen, dere nordmenn, vet du hva? Dere gjør alt dere kan for å ødelegge for russiske interesser i nord, og vet du hva? Det respekterer jeg derfor.» Ja. Så hvis du står med rak rygg, og viser at du ikke lar deg pille på nesen, da blir du respektert. Det er det russiske verdenssynet. Makt blir respektert, mens svake stater som er ettergivende, de ber om å bli presset. Så det er et knallhardt realpolitisk verdensbilde som på mange måter preger, ikke bare russisk politikk, men det preger altså stormaktenes politikk i USA, og Kina er litt mer subtil tilnærming.
Ja, det er noe annet igjen. Det får vi ta en annen gang. Ja. Ok, så nå er det, for å komme seg ut av dette, begge parter, nå snakker jeg om USA egentlig, og Russland, må komme ut av det med ansikt i behold, og æren i behold. Mm. Og det kan foregå ved at man blir enige om...
om en eller annen løsning hvor Ukraina skal fremstå som en suveren stat, men hvor Ukraina og landene rundt også skal... hva skal jeg si? Anerkjenne russiske sikkerhetsbekymringer. På en måte som gjør at alle kommer ut av det med mer sikkerhet og ikke mindre. Man må unngå denne konkurransen om sikkerhet, hvor sikkerhet for en innebærer mindre sikkerhet for en annen. Ut av det dilemmaet der sånn. Så igjen, der er dilemma. Hvordan kan vi opprettholde staters suverene rett til selv å bestemme hvor de vil høre hjemme, uten at det valget innebærer mindre sikkerhet for nabostaten?
Ja. Da skal de bare finne til det, og så er det greit.
Ja.
Tror du det får det til?
Nei, ikke helt altså. Så jeg tror ikke vi fremdeles vil se en form for en slags liten kald krig gjennom Europa, hvor det hele tiden vil være usikkerhet og litt spenning gjennom langs Russlands yttergrense i vest.
Og så er det bare å håpe at det ikke...
Smeller. Ja, og der har vi disse regimene da, som skal drive med varsling av øvelser og varsling av missiltester og en form for transparens, slik at varslingstiden på begge sider av grensene er til å leve med.
Så du, det egentlig du sier, litt usikkerhet vil det være, det er litt farlig å være menneske i verden i Europa, egentlig alle hvor som det er da.
Ja, sånn har det alltid vært.
Ja, det er det vi glemmer litt, for vi tar det litt for gitt i Norge at det skal være, i hvert fall de siste 30 årene, helt trygt.
Ja, det er sant, men vi er nok ikke dessverre der, og det er heller ikke det som er normaltilstanden i internasjonal politikk, selv ikke i Europa.
Det vi er jo vant til i Norge, at det skal være helt trygt å være menneske også. Altså, det skal helst ikke være noen risiko på noen måter, men det er det jo.
Det er det, og det vil det alltid være, og kanskje er det litt sunt å bli minnet på det en gang iblant, uten at det skal ødelegge livene våre helt. Da.
Ja, for det er det. Man trenger ikke gå rett i panikk. Jeg går litt sånn i panikk, men veldig så sterk uro.
Ja, og det skjønner jeg godt med den opphausingen som har vært i mediene de siste dagene. Jeg synes det er uansvarlig, fordi her trekker man jo hele den europeiske befolkningen med seg i det stormaktsspillet, og det mener jeg er unødvendig.
Men du sier at vi kan sove ganske godt likevel.
Definitivt.
Det er godt å høre det da. Det er bare snakk om det hjelper litt, hvis man får gå rundt og være sånn urolig alene, det er det verste. Ok, kan ikke du sende en mail bare til de amerikanerne, bare for jeg er helt sikker på at de også har skjønt greia.
The Norwegian way.
Ja. Du, forresten så er det vel, du er vel de såkalte Russland-apologetene, eller hva det kalles?
Ja, som, ja, i visse miljøer så er jeg nok sikkert det.
Som forstår Russland for godt?
Litt for godt. Det er forskjell på å forstå Russland versus å vise forståelse for russiske handlinger. Det gjør jeg nok ikke.
Nei, så du skjønner hvorfor det, men ikke, man, det er forskjell på å forstå noe og synes det er greit.
Ja, ja, ja.
Jeg synes det var veldig greit å ha deg her, Tormod Heier.
Takk for at vi kom med.
Skal du tilbake og lese, hva skal du gjøre nå, egentlig? Lese nettaviser?
Nå skal jeg oppdatere meg på situasjonen og følge med på utviklingen videre.
Oi, sånn. Skal jeg bare sjekke mens du sitter her om det har blitt en invasjon siden sist?
Ja.
Skal vi se... Nei. Jeg remmer at han har vært øverst på VG.
Ja.
Det er det ikke. Nei. Vi puster ut og fortsetter å puste. Takk for at du kom.
Ja, takk for at vi kom med.
Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.